Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo nas na početku današnje emisije Maske, koja, kao što znate, posvećena pozorištu, u kojoj imamo dva gosta. Egona Savina, reditelja i profesora Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Najnovije delo koje je postavio na scenu jednog pozorišta je Ujkavanja Antona Pavlovića Čehova u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Od toga smo razgovor počeli. Drugi gost je Jelena Miholjević, članica gradskog dramskog kazališta Gavela. Oni će večeras na sceni Atelja 212 izvesti svoju predstavu Pokušaj ujedinjenja dviju Koreja u režiji Paola Mađelija. Poštovani slušalci, naš gost u emisiji Maske danas je Egon Savin, reditelj i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Dobro nam došli.
Hvala.
Najnovija predstava koju ste potpisali kao reditelj, adaptator i scenograf je Ujkavanja Antona Pavlovića Čehova u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Imala je premijeru u subotu, a evo vas kod nas u četvrtak i pričamo o tome za početak. Egone, zašto nam je važan i potreban Ujkavanja danas?
Pa potreban je Čehov u istoj onoj meri u kojoj je potrebna ozbiljna velika klasika jednom velikom gradu kao što je Beograd. Potrebno je da ljudi imaju izbor, da u pozorištu mogu da vide, pored zabavnih predstava i ozbiljne velike naslove svetske dramske literature, što je zapravo u poslednje vreme sve manje takvih predstava, on velikih ansambl predstava na klasične komade. Ja sam još pre nekih 15 godina, kada sam radio Mletačkog trgovca u Jugoslovenskom dramskom, pomislio kako bi bilo divno da sad na sceni Jugoslovenskog dramskog imam jednog Šekspira, jednog Molijera i jednog Čehova. Jer to je ta trojka, najveća trojka u istoriji pozorišta i dramske literature, i eto, to mi se i ostvarilo. Posle Mletačkog trgovca radio sam Tartifa, koji se i danas igra s velikim uspehom. I evo ga najzad Čehov. Čehov koji je zapravo najteži pozorišni zadatak, koji je najuniverzalniji od svih dramskih pisaca, zato što je stvorio u pozorištu jednu estetiku na kojoj se bazira savremeno pozorište, teorija glume, Stanislavskog, prvi početci velikih profesionalnih reditelja. Sve to vezano za ime Antona Pavlovića. Uz to, Anton Pavlović je veliki pisac proze i stvarno je privilegija i ogromno zadovoljstvo kad mi, pozorišni praktičari, imamo priliku da se suočimo sa tim piscem i da ga naravno protumačimo na sebi svojstven način novog vremena, te sam ja posegnuo za jednom ozbiljnijom adaptacijom, jedan veliki četvorodelni komad sam adaptirao u jednodelnu strukturu od pet slika, predstavu bitno skratio. Recimo, kada bi čovek izvodio original, to bi trajalo preko 2,5 sata, moja predstava traje 1,5 sata. Znači, ali mislim da svojim postupkom u kojem sam tragao za savremenim izrazom kada je u pitanju realizam. Realizam je ono što je Anton Pavlović stvorio i doprineo toliko savremenom pozorištu. kod nas je nešto zanemaren stilski pravac. Danas kad radite realističke predstave, smatraju vas konzervativnim. Međutim, to je zaista najteži žanr, najteža disciplina u teatru. Eto, ja sam, zahvaljujući sjajnoj glumačkoj ekipi i svom velikom trudu i ljubavi prema tom autoru, uspeo da na neki način izrazim jedan mogući ugao gledanja, jer može se na uvikavanju napraviti bezbroj različitih predstava. Čak verujem da može se napraviti predstave koje nemaju ništa zajedničko. Samom adaptacijom čovjek učitava temu. Ja sam od obilja tema koje nudi uvikavanja eto odabrao taj rarkus posmatranja vremena u drami i drame u vremenu. Zapravo to isticanje života, to isticanje vremena, ti ostaci života s kojima se suočava čovjek u zrelom dobu, rezimira, sagledava meru promašenosti svoga života, a zatim pokušava da to nečim nadoknadi i tako nužno postaje groteskna, odnosno komična ličnost. Ja sam sada u tim godinama, kada dobro razumem junake Čehovljevih drama i tu žudnju da se propušteno nadoknadi, da se vreme zaustavi, da se odživi nešto što čovjek nije imao priliku da odživi u punom smislu te reči. A verovatno je svačiji život zapravo ispunjen uglavnom prazninom, bacanjem vremena, trošenjem vremena. Čehov na jednom mjestu kaže kako eto ljudi samo jedu, piju, spavaju, pričaju gluposti, a život im protiče. I to je za njega bila jedna ozbiljna tema, jer on je bio jedan humanista, lekar, prezaposleni lekar, čovjek koji je u svim dobrotvornim akcijama mogućim učestvovao, kada je u pitanju slikarstvo, otvaranje domova kulture, da ne govorimo o medicini. On je bio lekar koji je opsluživao po nekoliko sela oko Moskve i sve besplatno je išao. Kad je taj čovjek uopšte našao vremena da toliko toga napiše, toliko toga značajnog uradi? U tako kratkom životu stvarno čovjek treba se zapita i da se postidi koliko mi zapravo vremena propuštamo u životu, a mi smo sami sebi krojači svoje sudbine. To zaista nije fraza. U posljednje vrijeme stalno se misli da neka naša kolektivna politička sudbina je odlučujuća po naše osjećanje, dobro osjećanje u životu, ali to je samo delimično tačno. Čehov također na jednom mjestu kaže, parafrazirat ću, kako nijedno društveno uređenje, nikakav sistem, nikakva vlast ne može učiniti da na svetu bude manje nesrećnih ljudi.
Da.
To da se ne osjećamo prevareni, iznevereni, pre svega od samih sebe, jer nismo ispunili svoje očekivanja, direktno je vezano za neku vrstu narcizma, opsednutosti sopstvenim ostvarenjem pod svaku cenu, a pod svaku cenu znači često i gotovo uvek na račun svojih bližnjih. I ta tema upotrebe čovjeka s jedne strane, od strane nekakvih, usuđujem se reći, tirana, ljudi koji baziraju svoje uspehe na radu, trudu i ljubavi drugih ljudi, i ljudski smisao za žrtvovanje, to je ono što je kontrapunkt. I evo sad se vraćam na početak vašeg pitanja, otprilike to je bio krug tema i motiva koji me ne samo zanimao, nego me uzbudi svaki put kada čitam Čehova. Čovjek doživi neku vrstu emotivne ispunjenosti i eto sad se prisjećam ponovo opet jedne njegove misli, kako je čovjek u životu postaje srećan jedino pod uslovom da svoj život posveti žrtvovanju za druge ljude.
Mm-hmm.
To je toliko jedna humana ideja koja toliko nedostaje u ovom vremenu u kojem živimo, da sam ja eto pomislio da je Čehov više nego aktuelan. On je na jedan univerzalan, psihološki i sociološki način, kako god hoćete, više nego aktuelan, čak potreban.
Publika pogotovo postavlja pitanje zašto je i da li je ta predstava aktuelna, da li nas se tiče. Ako nas se tiče, onda u redu, onda ćemo da gledamo. Da li baš svaka predstava mora da nas se tiče, jer to nije i isključiva funkcija pozorišta da nas se nešto tiče?
Pa, znate šta, ja na to gledam dvostruko. Prvo kao gledalac pozorišta, a drugo kao pozorišni profesionalac. Kao gledalac pozorišta mene, moram reći, nikad nije uzbuđivalo političko pozorište. Ja u političkom pozorištu nisam video više od jedne vrste, ajde da kažemo, brehtijanske tradicije, jednog deklarativnog, jasnog političkog stava u pozorištu sa prilično siromašnim teatarskim sredstvima. Dakle, za razliku od onoga što su stvorili krajem 19. veka veliki pisci realističkog romana, pre svega, a zatim i realizma u drami, Ibsen, Strindberg, Čehov pre svega, a zatim njihovi veliki sledbenici do dana današnjeg. To je ono što je psihološki aspekt, to je ono što je, kako da kažem, u teatru i komplikovano i zanimljivo, a aktuelno je zato što se svih nas večno tiče, zato što dobro napravljena drama ne može ne biti aktuelna. Ona je aktuelna samim tim što zadire duboko u naš unutrašnji život i rasvetljava nekako iznutra naše živote. A politički teatar to radi s polja. Mislim, on govori o kontekstima, govori o sociološkim okolnostima. Naravno da je naturalizam i socijalna drama također donela značajne teatarske rezultate u smislu angažmana, ali se angažman uglavnom, kažem, svodi na te Brehtove sledbenike jednog političkog teatra u kojem je najvažnije oblikovati i sugerisati određenu ideju. Ali u pozorišnom smislu to su više manje inferiorne, kako da kažem, u smislu pozorišnog jezika inferiorne predstave. One insistiraju na jednoj jednostavnosti, na nekoj vrsti teatarskog mitinga. E sad, gde je tu srpsko pozorište, naše savremeno pozorište, naša savremena drama? Mi, nažalost, nemamo veliki broj velikih dramskih pisaca. Isto tako, pozorište se svelo na nekoliko scena koje drže do, kako da kažem, umetničke razine. Sve odlazi u neku vrstu bulevara, a publiku je nekako najlakše, najjednostavnije pridobiti nekoj vrstom političko-satiričke aktuelnosti i to je teatar na prvu loptu, ali neka živi svaka vrsta teatra. Da ostanemo u situaciji i u prilici da s vremena na vreme radimo velike dramske pisce.
My sister, I'm
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom u emisiji Maske, Egonom Savinom. 40 godina se bavite režijom. Izgradili ste jedan prepoznatljiv rediteljski rukopis, tako da čini mi se i kada bih gledala neku predstavu, a imala sam sticajem okolnosti prilike da vidim i one koje ste radili van Beograda na pojedinim festivalima, dakle, kada ne bih znala da ste potpisali vi, ja bih bila sigurna da ste to uradili vi. To je jedna fina, nenametljiva, prisutna, jasna, čista režija.
Pa dobro, ja, kako da kažem, svako ima svoj afinitet, rukopisi izlaze iz neke vrste afiniteta, upravo sam govorio o svojim teatarskim afinitetima u smislu velike klasike, ali sam se isto tako bavio dosta i nekom vrstom jel, farse.
Da.
Dakle, komedijski teatar koji komentariše život u najpovršnijem mogućem vidu, ruga se zapravo, taj rugački žanr je također nešto što ja negujem kod sebe i što volim da radim u pozorištu, a mi imamo glumce koji fantastično razumeju jezik, vokabular komedijskih žanrova i imao sam veliko zadovoljstvo da radeći pre svega na Aleksandru Popoviću, koji je po meni najznačajniji, jedan od najznačajnijih naših pisaca uopšte, razvijem smisao za tumačenje Aleksandra Popovića te periferijske političke stvarnosti, jedne palanke u kojoj svi živimo, bez obzira da li se ona zove Jugoslavija, Beograd, Šumadija, Vojvodina, sasvim sve jedno. Dakle, to je ono što sam neobično voleo pored Sterije Popovića, kog sam gotovo celog uradio, koji je zaista jedan genije, koji je mnoge velike teme obradio bolje čak i od velikana svetskog pozorišta, na primjer Molijera. Njegov Kirijanja je daleko atraktivniji, ozbiljniji, dublji, slojevitiji od tvrdice Molijerovog, iako nije u stihu. On se približava nečemu što se zove komedija karaktera, to jest nešto što je mešavina drame i komedije i problemskog komada. I eto, to bi bio neki krug mojih afiniteta. A što se tiče samog rediteljskog rukopisa, pa ja mislim da je najvažnije neka velika dela predočiti na jedan nov, neočekivan način, a ne izneveriti pisca. Dakle, većina svetske danas produkcije se bazira upravo na izneveravanju pisaca. Ja sam protiv toga iz dubine svoje duše. Ja postdramski teatar ne samo da ne volim, nego ga smatram štetnim za teatar, jer mislim da najbolji, najveći, najznačajniji teatar nastaje na susretu pozorišta i literature. Razoriti literaturu i tražiti teatarsku estetiku na razaranju priče, lika je štetno za pozorište, jer izbacuje publiku iz sale. Mislim, ljudi neće to jednostavno da gledaju, jer je iz jednostavnog razloga što ne razumeju šta gledaju. Prema tome, ja mislim da je naročito kod nas u takozvanim manjim sredinama koji imaju tendenciju da imitiraju, oponašaju ono što se događa u velikim svetskim metropolama, mislim da onda taj prepisivački rukopis ide u krajnost i da smo mi preplavljeni, kako da kažem, avangardizmom u najgorem smislu u našem pozorištu, da je čak ta tendencija je postala mainstream naših velikih kuća, našeg osnovnog repertoara, i mislim da to nije dobro. Eto, ja verujem, dakle, i gradim svoja uverenja i nekakav svoj rad na tom susretu literature i života i teatra, traganju za istinom, za najčistijom, najprefinjenijom scenskom formom. E sad, ponekad mi to polazi za rukom, čini mi se kao ovaj put u Ikavanji, ponekad ne, samo donekle, ali to je moj put i ja ne bih ni umeo da radim drugačije.
Ipak, kada se okrenete, rekli ste, ja sam sad u godinama kada se osvrćem na neki svoj život, svodim neke račune, imali neka režija koju biste možda malo drugačije sada uradili?
Pa mnoge režije sam ja radio više puta.
Da.
Recimo Šumu Ostrovskog sam radio potpuno drugačije, jer sam radio u Jugoslavskom dramskom, nisam zadovoljan bio tom predstavom, pa sam radio u Budimpešti jednu sasvim drugačiju verziju koja nije ni nalik ovoj iz Jugoslavije. Pa kako da ne? Ali nije, ja ne vrednujem svoje predstave u tom smislu, to rade drugi. Ono što mi je žao što nisam, što sam jako puno vremena i truda potrošio na takozvani savremeni komad. Mnogo puta sam bio u situaciji da neke komade koji u stvari zapravo, pošteno rečeno, nisu dorasli scenskom izvođenju, na neki način kompenziram, dopisujem, razvijam u toku rada. To je izuzetno naporno, vrlo odgovorno, rizično i čovjek se strašno umara. Verovali ili ne, meni je rad na Čehovu odmor, relaksacija, jer kad imate tako nešto genijalno napisano, onda jednostavno je samo pitanje vašeg izbora i stojite pred jednim obiljem, bogatstvom dara i pameti. Kada je bio taj trend 80. godina, pa i 90. insistiranja od strane pozorišnih kuća na domaćem savremenom tekstu, i mislim sam tu jednostavno izgubio mnogo vremena. Napravio sam neke divne predstave, ali napravio sam i neke predstave koje jednostavno neuporedivo su za mene manje značajne od onih koje sam radio na komadima velikih klasika.
Ali ste umeli i od malog teksta da napravite velike predstave. Recimo, Tako je moralo biti, Nušić u Jugoslavenskom dramskom pozorištu ili Zla žena u Narodnom pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu, dve izuzetne predstave.
Pa dobro, ali ja se ne slažem s vama da su Sterija i Nušić mali
Nisu
pisci.
Nisu mali pisci, mali su komadi.
Tako je, da. To su komadi drugog reda u njihovom stvaralaštvu. Ne, to je nešto drugo. Ja sam mislio na pisce, moje prijatelje, poznanike, kolege, s kojim sam, kao na primjer Stevo Koprivica, kao Lale Pavlović, kao Dušan Spasojević, kao Nebojša Romčević, kao, to su moji prijatelji, ja ih neobično cenim, ali kako da kažem, ponekad je taj rad bio jalov, ponekad je bio izvanredan, kao na primjer komad od umiranja u Ateljevu 212, za kojeg mi je žao što se više ne igra, Dušana Spasojevića, to je bila izuzetna predstava, zaista izuzetna predstava, pa i da ne pominjemo šovinističku farsu Laleta Pavlovića ili na kraju krajeva i ovo pasivno pušenje Nebojše Romčevića i dugo putovanje u Evropu Stevana Koprivice. To su zaista veličanstveni bili neki prodori nekih mladih ljudi zajedno sa mnom, i ja sam se afirmisao kroz taj rad, ali eto sad za ovaj ostatak kog nema više mnogo vremena, voleo bih da radim samo isključivo klasične pisce, a u tu klasiku ubrajam, kako da ne, i Nušića i Jacu Popovića, oni to jesu, oni stoje rame uz rame sa najznačajnijim svetskim piscima. Srbija inače ima komediografiju koju još niko nije adekvatno procenio, a mislim da je srpska kinematografija u evropskom špicu. Da, mislim, od Joakima Vujića do Dušana Kovačevića mi zaista imamo izvanrednu komediografiju i nismo je odnagovali na pravi način. O svetskim klasicima ne vredi ni govoriti, jasno je šta je jedan Šekspir, ali nažalost to su mnogoljudni komadi, mi nemamo više ni sredstava, niti ljudskih resursa, niti mogućnosti da napravimo, nažalost, veliki ansambl predstave kao što je bio, recimo, Mletački trgovac u Jugoslovenskom dramskom. To je ogromno zadovoljstvo bilo raditi, igrali smo ga sve do smrti Pece Idusa pred punom salom.
Ali Jugoslovensko dramsko, Beogradsko dramsko, Narodno, Atelje 212, to su pozorišta, da ne pominjemo dalje, koja imaju svoje ansamble. Zašto je onda teško napraviti ansambl predstave?
Ti zaposleni ljudi su traženi sa svih strana. Sad da ne pominjem televiziju koja je u velikoj ekspanziji i koja je potpuno poremetila rad u pozorištu. Meni se sada čini da je pozorište polako postaje hobi, kad glumcima preostane vremena i energije posle televizijskih i filmskih snimanja, oni dođu u pozorište da, eto, iz ljubavi i osjećanja dužnosti nešto sa mnom rade. To je gotovo neizdrživa situacija. Ja dolazim često u situacije da ne znam kako da izvedem premijeru, jer moram menjati ljude, moram praviti usluge svake vrste kada su u pitanju termini proba, i to je veliki problem. A ako, naravno, ima glumaca koji su manje zaposleni, ali kad su u pitanju veliki zadaci, onda vam trebaju i veliki glumci. A veliki glumci su ne samo talenat, nego i veliko iskustvo, pozorišno i svako drugo, a oni su jako traženi. Ja više ne znam normalan radni proces u pozorištu, jer svi mi prečutno zbog tako loših uslova rada u pozorištu i na kraju krajeva bednih plata, ljudi moraju da odlaze, snimaju ne samo filmove i serije, nego i reklame, da bi od toga živeli. Od pozorišta se ne može živeti. Od pozorišta se može živeti jedino ako dođete u situaciju da malo onako se postidite i izblamirate sa nekakvom duhovitom tezgom. Pa onda to prodajete i putujete po Srbiji, mislim, i svaki dan ste u drugom mestu. To je isto jako mučan i težak način da ljudi sebi zarade novac za život, ali od pozorišnih plata ne samo glumaca, nego svih ljudi u pozorištu se ne može živeti. Ova vlast se još nije suočila sa tom činjenicom, odnosno oni to znaju, ali se prave da ne vide. S vremena na vreme neko da neku izjavu i tako dalje, pobuni se, ali tu se sistemski nešto mora promeniti ako je ovom narodu stalo do kulture, do baštine, do kulturne tradicije. Propašće nam institucija kulture, mislim, to je na ivici smo raspada. I jednostavno država mora otvoriti oči kada je u pitanju kultura, suočiti se sa tim što je zaista jedan trenutak posle kojeg neće biti nazad. Ljudi će otići iz pozorišta, svi koji mogu da nađu normalan posao beže iz naših pozorišta, i ne samo iz pozorišta, pretpostavljam i iz muzeja, i sa radija, s televizije državne, iz svih institucija kulture. Eto, to je dakle do onih koji su za kulturu nadležni. Mi koji kulturu stvaramo, nas niko o tome ne pita.
Kako hrabrite svoje studente? I da li ih
hrabrite? Nisam, ne bavim se ja tim stvarima, ja se bavim pitanjima zanata, toliko ima komplikovanih, zanimljivih i uzbudljivih tema kada je u pitanju postupak, rediteljski postupak i zanat režije. A kako će trajati, kako će opstati, kako će zaraditi sebi za život, to je pitanje na koje ja nemam odgovor. Bojim se da ga nema niko sem nadležnih. Evo, i oni moraju na to pitanje odgovoriti i moraju se potruditi da nešto više novca iz tog budžeta preliju u kulturu.
Valjda ćemo to doživjeti.
Pa, ako i doživimo, neka dožive naša deca, ali to mora da se dogodi, jer Srbija ima ozbiljnu i divnu, veličanstvenu kulturnu tradiciju, šteta da to nestane.
I ima divnu publiku. Pokazalo se i na premijeri, pokazalo se i na prvom izvođenju, konkretno predstave Ujka Vanja, od koje smo i počeli ovaj razgovor.
Tako je, ma kako da ne, ovo je veliki grad, grad sa ozbiljnom teatarskom tradicijom i grad koji voli da izlazi, ovaj narod voli da izlazi, voli da vidi nešto pametno, dobro, kvalitetno, duhovito, i zato će biti posla za sve te mlade reditelje i glumce i pisce, bit će posla, samo da im malo omogućimo da te institucije u kojima će to raditi budu stabilnije, budu normalno dotirane.
Egone, najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Želim vam puno uspeha u daljem radu i naći ćemo opet neki povod da se družimo u ovoj zgradi Radio Beograda.
Hvala vam.
a whistle, but before she says, I know a falls at the water face. I know a sober, an ocean awaits for a storm. The sun on snow, rivers and rain, crystal ball, can foresee a change. And I know a sober, a part in a ways, and it's dark.
Časova 36 minuta, Maske, Radio Beograd 2.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonisimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, sala Simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Eko.
Poštovani slušalci, nama je veliko zadovoljstvo. Naš gost u maskama danas je Jelena Miholjević, članica gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba, koja je večeras na sceni Atelja 212 u 20 časova ekskluzivno gostuje sa svojim kolegama sa predstavom Ponovno ujedinjenje dviju Koreja, Joela Pomera u režiji Paola Mađelija. Jelena, dobrodošli u Beograd i dobrodošli u našu emisiju.
Puno vam hvala, puno mi to znači. Svake godine mi nekako ispada da dolazim i jako mi je to važno i lijepo.
To je već postala tradicija da Gavela u decembru nekoliko godina za redom dolazi nekad sa jednom, nekad sa dve predstave, ovoga puta sa jednom. Ova predstava dolazi sa predznakom dobrim, odlična, jer ima i nagradu. Lično i vi imate nagradu za glumu.
Pa da, sa ovom predstavom je put bio krasan, kao nekako uvijek sa Paolovim, kad radiš sa Paolom, mi glumci stvarno volimo s njim raditi, mislim, gdje god radi, u kojoj god zemlji, u kakvoj god sredini, njegova ta energija i ludizam i zapravo neka nevjerojatna infantilnost u pozitivnom smislu umjetnička, jer ako odustaneš od toga da si dijete, nemaš više ništa i onako smo maglica, pa Paolo dođe sa tim svojim rizikom, entuzijazmom, bukom, visokim dometima, onda koliko mi uspijemo, ali svi smo s njim već, ima kolega koji nisu s njim prije radili, ali ja baš sam u Podgorici s njim surađivala u jednoj koprodukciji, tako da predstava, bili smo i u Lisabonu na jednom festivalu, ne jednom nego velikom Lisabonskom festivalu, a nagrade su nam sada na Satire, što mi je jako važno i iz razloga što satiričko kazalište danas itekako ima svoje mjesto i svoje smisao, a kao da smo svi više prešli u grotesku i horor, mislim da je satira onaj zdravi odmak prema sebi, društvu, emocijama, politici, svemu, a Joel Pomera kao autor i glumac i redatelj je tako kao da je pogodio, meni se čini kao akupunkturist kad pogodi one točke koje te bole da bi te izliječio, imam osjećaj da je on tako postupio u svom tekstu.
Da li zaista možemo ujediniti dve Koreje ili je to samo simboličan naziv za pokušaj ujedinjenja nečega što ne može biti ujedinjeno?
Nečega što se nikada nije niti razjedinilo na neki način,
da.
Jer su to dvije Koreje, jel tako, dvije strane istoga. Tu je naravno metaforika toga je ogromna. Ja sam eto baš u sceni s kolegom koji je već pred kraj komada gdje se spominju dvije Koreje, naravno u potpuno jednom drugom kontekstu, u kontekstu muškarca i žene ili kontekstu ljubavnika i ljubavnice ili u kontekstu bilo kog bića s kojim si jako povezan ili si zapravo ono isto, a život te potpuno razdvojio. Tako da je to meni jako nešto ganutljivo i važno i poetski utkano u cijeli komad. Zanima me jako kako će se publici svidjeti, jer radi se zapravo o nisam brojala ili sam zaboravila, o puno malih komada koji nisu povezani radnjom, ali vidimo da zapravo govore o istoj stvari, a to je možemo li čak i ovu apsolutnu ljubav prema božanskom, osjećaj prema božanskom, kamo li ove naše ljubavi zemaljske, postoji li uopće neki izlaz da se dvoje ljudi ili dvije osobe, nije sad važno niti spol, niti dob, niti ikada razumijeti. I to je, mislim, Pomera na neki način kaže da ne, ali mislim da ljudi koji tako izravno govore da ne, možda i najviše vjeruju u to da da.
Kako reaguje publika na ovu predstavu do sada?
Pa ovo je predstava koja je ono što se kaže za sladokusce. U smislu, ljudi su jako lijepo reagirali. Postoje neke stvari koje možda šokiraju publiku, možda nisu navikli na toliko... dosta smo goli, dosta vičemo, dosta smo ekspresivni. Tu imamo i Mađeli je napravio jednu malu intervenciju zapravo u tekstu, više u pojavnosti likova koje se pojavljuju na sceni, tako da imamo i nekoga tko je Krist ili možda ko se pravi da je Krist. Sad je to ostavljeno nekako i Marija Magdalena, jel je, jel nije, ali uglavnom probao je pričati tu našu tužnu priču svijeta koji provodi ljudskog života na zemlji koje je tako puno trzavica, nerazumijevanja, suza, a isto tako i strasti, duboke ljubavi, nježnih osjećaja, krasnih rečenica. Recimo, meni je njegov tekst, to sam baš razgovarala s Paulom, da vrlo rijetko igraš i stalno nalaziš nove stvari. Da. Znači, danas će ponovno biti nešto novo. Ima tako garnutljivih stvari. Možda mene sad, evo, u ovoj dobi mog života to jako dira, ali kad jedna žena govori o tome, volim ga, ali želim se rastati od njega, jer ljubav nije dovoljna. I cijela scena je o tome, ljubav nije dovoljna. I zapravo cijela ta teza, što to znači ljubav nije dovoljna? Kakva je to ljubav koja nije dovoljna? On baš je uspio kopati, pričajući priče o ljudima koje susrećemo i koje smo mi sami, kopati po nekim našim najdubljim motivacijama, ono, to me fascinira u tom tekstu. I još mi je jako drago što, osim fantastičnog autorskog tima, su kolege, jako smo zajedno na sceni, baš smo ono povezani, i to je onda radost.
I nema glavnih uloga, svi ste podjednako važni.
I nema loših uloga. Recimo, često se dogodi kao, joj, kako su me podijelili, ova uloga je baš bezvezna. Ono, ovdje je svaka uloga fantastična.
Jelena, kad pogledam šta ste vi sve igrali u Gaveli, u svom pozorištu, to ispadne da nema sezone u kojoj vi niste imali bar jednu ulogu u jednoj predstavi. Hoću reći, puno radite, a puno radite i van pozorišta.
Pa je, inače ja sam po 3-4 premijere uvijek radila u Gaveli. Mi imamo 4 premijere, a dobro, sad sam, imali smo i malu scenu, sada ćemo je ponovno, gradimo ju, predivno. Tako da, meni je moj posao i lijek i strast, i zapravo se jedino u svom poslu, kako bih rekla, osjećam onako dostatna, zato što znam da ću prionuti, da će nešto biti, što mi je Vanja Drah davno rekao kad sam imala tremu, šetala sam nešto iza scene, Četvrtu sestru smo igrali, isto smo gostovali u ateljeu, ova trema je bila u Zagrebu na premijeri, ja šetkam iza, šetkam, i on kaže, šta imaš tremu, ja velim, pa je Vanja, baš imam groznu tremu. Kaže Vanja, gle, radila si 2 mjeseca, izađi na scenu, nešto će biti. Tako da nekako na sceni je taj život uvijek samo održavajući. Ali da, puno radim i puno mi to znači. Iako naravno treba imati nekakav omjer da se sve može, i privatni život i obitelji. Ali mi smo poput sportaša. Ja kad malo radim, odjednom pomislim da više neću snaći. Tako da malo jesam radoholična, da.
I različite ste uloge igrali, to je ono što krasi vašu karijeru. Bilo je predstava u kojima ste igrali gde ste dali sve od sebe, ali nije prešlo rampu.
Sjećam se isto jedne rečenice na početku karijere. Mlad glumac mora proživjeti puno loših predstava i takozvanih neuspjeha. Mm-hmm. Iako do dan danas nisam uspjela otkriti taj paradoks. Nekada se divno radi ili se stresno radi, predano se radi, jako. Sve ti je jasno, sav si unutra i ništa. Ljudi su hladni. A nekada iz neke sitne radosti, vrlo jednostavnim rješenjima, dođeš do hit predstave. Recimo u našem kazalištu dramskom vrlo često... Meni su upravo ove dramske, ne znam, Thomas Bernhardt, kad smo, neke divne predstave smo imali koje sam ja jako voljela, koje kod publike nisu dobro prolazile. I stalno sam mislila, pa kako? Onda se opet dogodi da nešto što mislim da bi trebalo dobro proći, dobro proći. Nema tu nekih pravila. Uglavnom primjećujem da ljudi u posljednje vrijeme jako vole da im bude neko olakšanje, da se ismiju i tako. Međutim, ta granica je vrlo tanka. Jer mislim da se ljudi osjećaju prevarenima kad to postane malo samo onako, evo idemo vas nasmijati. vrlo često kad sam imala neke krize kao pa kako ću ja ovo pa ne mogu više, samo me tješilo to da mi nekako u dramskom kazalištu uvijek radimo zanimljive tekstove. To mi je predivno. Stvarno se osjećam jako zahvalnom da sam, da mi je glumački put išao tako. A inače, pardon, da, inače sa strane radim, ono i snimam i nekako i jako puno na radiju. Recimo, radio je moja prva ljubav i to je nekako išlo preko roditelja koji su puno radili na radiju. Sada smo baš bili na Dominku povodom nagrada koje su naši kolege sa radija dobili na velikim festivalima. Jedan je u Slovačkoj, drugi je u Njujorku. Radio je jedan medij drame, poezija, kod nas uglavnom taj treći program radija, koji jedan manji dio ljudi sluša, ali onaj koji slušaju vole.
Hvala vama na ovom razgovoru i želim lepu predstavu, dobro igranje večeras, dobar prijem kod publike i da se što češće viđemo. Beogradskoj publici fali da vidi više kazališta iz Hrvatske.
Istina je da bi trebali vidjeti više, recimo mi često, ja privatno odem u Ljubljanu jer mi je blizu, a jako mi je neugodno da ne znam, pa to je tako blizu i tako važno da vidimo što se događa i prijatelji su ti svuda, želiš vidjeti što rade. Tako da su vaše želje i moje želje i puno, puno vam hvala na ovom jako, jako lijepom razgovoru.
Hvala vam.
Give you